comoara din inimă. Capitolele 8 și 9 ale cărții Apocalipsa ne vorbesc despre notificări ale judecății divine și chiar despre încheierea acestei judecăți. Pentru cine sunt vești bune aceste notificări și pentru cine sunt vești rele? În funcție de ce? Aflăm lucrul acesta alături de pastorul Gheorghe Cosman într-o nouă întâlnire cu comoara din inimă.
Primele 6 peceți am văzut că sunt elemente care însoțesc istoria omenirii, dar a patra pecete este una care vorbește despre o realitate pe care o Sfinții lui Dumnezeu, aceea pe care trebuie să o trăiască fiind prigoniți. Apoi am văzut că pecetea șasea ne duce cu istoria aceasta până la sfârșitul ei, când va avea loc judecata lui Dumnezeu. Dar între pecetea a șasea și a șaptea este o pauză, este prezentarea celor răscumpărați de Dumnezeu care sunt în ceruri, peste care s-a pus pecetea lui Dumnezeu, adică Duhul Sfânt, în capitolul 7, o gloată mare de oameni care stau înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Acum, când este ruptă pecetea a șaptea, se produce în cer o tăcere de o jumătate de oră. Nu știm ce înseamnă tăcere de o jumătate de oră în veșnicie, unde nu este timp, dar este clar că această imagine ne vorbește despre tensiunea care era în prezența lui Dumnezeu în acele momente. Este o tensiune uriașă care precede judecata. Se apropie ziua în care Dumnezeu face dreptate robilor săi. Momentul când deschide acțiunea în ultimă instanță împotriva celor care au comis infracțiuni împotriva legii lui Dumnezeu și care n-au fost izbăviți prin pocăință, având pecetea lui Dumnezeu pe frunțile lor. Așa că primele 6 trâmbițe sunt notificările lui Dumnezeu către cei chemați în judecată. Ultima trâmbiță este încheierea judecății, capitolul 10 cu 7. În zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu. După vestea bună vestită de el robilor săi prorocilor, cuvintele acestea care le-am citit aici au fost o veste bună pentru cele 7 biserici din Apocalipsa și ele trebuie să fie o veste bună pentru noi. Nimeni dintre cei care sunt locuiți de Duhul lui Dumnezeu nu trebuie să se înspăimânte la lucrurile care sunt vestite de Apocalipsa, pentru că ele sunt acolo ca să aducă fericire celor care le ascultă și împlinesc cuvintele scrise în această carte. Dumnezeu nu se bucură de niciunul dintre noi care se gândește, vai, vin pedepsele lui Dumnezeu. Ci așteaptă să avem atitudinea sufletelor celor care sunt sub altar și întreabă, până când, Doamne, vei întârzia să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Și ei nu fac lucrul acesta frustrați, ci ca o așteptare să vadă frumusețea lui Dumnezeu și în acest act al dreptății pe care o duce al judecății. Ioan privește scena cu 7 îngeri în fața lui Dumnezeu cu trâmbițe în mână, iar în versetul 3 și 4 ni se spune că un alt înger s-a oprit în fața altarului de aur cu multă tămâie amestecată cu rugăciunile tuturor sfinților. Este o sumă a rugăciunilor tuturor sfinților. Aș vrea să încercăm o explicație a ce se întâmplă aici și de ce vorbim despre aceste lucruri în preajma și înainte de judecata lui Dumnezeu. De ce aceste lucruri preced judecata lui Dumnezeu? De ce când Dumnezeu vede tămâia cu rugăciunile tuturor sfinților, dă drumul acestor notificări a pedepselor care au început deja, care se termină cu judecata lui Dumnezeu? Este vorba aici despre altarul și cădelnița de aur pe care a fost adus această tămâie și rugăciunile sfinților. Cortul cu mobilierul lui reprezenta funcțional ceea ce era în cer. Moise a fost pe munte în prezența lui Dumnezeu și a primit aceste imagini, a primit această reprezentare a unor lucruri care vorbesc despre accesul celor nemântuiți, necredincioși și păcătoși, care este drumul lor din afara prezenței lui Dumnezeu până în prezența lui Dumnezeu. Aceasta este funcția cortului, să ne arate într-un mod simbolic acest drum. Exod 31, să faci apoi un altar pentru arderea tămâii și anume să-l faci din lemn de salcâm, să-i poleiești cu aur curat, atât partea de sus cât și pereții lui de jur împrejur și coarnele, și să-i faci o cunună din aur de jur împrejur, să așezi altarul în fața perdelei dinăuntru care este înaintea chivotului mărturiei, în fața capacului ispășirii care este deasupra mărturiei și unde mă voi întâlni cu tine. Altarul tămâierii era înaintea chivotului unde era legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu este aceea care ne arată care este voia lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu confruntă viețile noastre și ne condamnă înaintea lui Dumnezeu. Înaintea legii lui Dumnezeu, niciunul dintre noi nu poate să stea în picioare și să nu fie condamnat. Legea lui Dumnezeu vorbește despre dreptate și despre sfințenie. Legea lui Dumnezeu vorbește despre judecată, pentru că nimeni nu poate sta înaintea lui Dumnezeu în picioare din pricina păcătoșeniei lui. Dumnezeu i-a învățat însă pe oameni că pot să ajungă acolo în prezența lui dacă își rezolvă problema păcatului. Odată pe an, marele preot se apropia cu teamă, cu sfințenie, cu păcatele poporului pe frunte, cu semințiile lui Israel puse pe veșmintele lui aici, declarând faptul că sunt niște oameni netrebnici și demni de pedeapsa lui Dumnezeu. Și se ducea până în locul acela în care era perdeaua care separa Sfânta de Sfânta Sfintelor, și dincolo de perdea era simbolul prezenței lui Dumnezeu, care mistuie pe orice păcătos din pricina sfințeniei. Și cu sângele adus după rânduială, dădea perdeaua la o parte, care era groasă de 16 centimetri, și stropea pe capac. Și venea afară de acolo, spunând oamenilor, Dumnezeu a primit jertfa și suntem liberi de toate păcatele pe care le-am făptuit anul care a trecut. Dumnezeu ne-a eliberat. Toate aceste imagini erau în cer. Și acum Apocalipsa ne deschide o imagine din cer în care se face tămâierea pe altarul de aur, cu cădelnița de aur, înaintea prezenței lui Dumnezeu. Și când fumul acesta se ridică și Dumnezeu îl vede și vede toate rugăciunile sfinților acolo, pornește judecata asupra lumii. Cortul este o prefigurare a lui Iisus. Și mobilierul din cort, și lucrurile din cort, pâinile pentru punerea înainte, sfeșnicul cu 7 brațe care lumina peste pâinile acestea care simbolizau pe oamenii din semințiile lui Israel, ligianul de curățire, țapul pentru jertfă, toate vorbesc despre Iisus și despre funcțiile lui. El care vine să fie pâinea care s-a coborât din cer, care este lumina lumii, care aduce și luminează pe orice om venind în lumea aceasta. El care este jertfa de ispășire, El a cărui sânge este elementul de curățire și nu curățirea rituală care se făcea înainte. Toate vorbesc despre faptul că Dumnezeu a găsit modul ca să fim iertați, să ajungem în prezența Lui. Acum, în capitolul 7, au fost prezentați niște oameni care răspund la întrebarea: cine poate sta înaintea Lui, înaintea lui Dumnezeu și a Mielului, că a sosit ziua cea mare a mâniei Lui? Cine poate să stea în picioare? Și capitolul 7 ne arată pe cei care pot să stea în picioare. Și cei care pot să stea în picioare sunt cei care și-au albit hainele în sângele Mielului. Sunt cei pe care a fost pusă pecetea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, care sunt locuiți de Dumnezeu. Sunt cei care prin pocăință s-au împăcat cu Dumnezeu. Ei stau în picioare înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu. pot să stea în picioare înaintea lui Dumnezeu.
Capitolul 8 și 9 ne vorbește despre alți oameni care sunt aduși înaintea tronului lui Dumnezeu. Sunt aduși pentru judecată și pentru pedeapsă. Ei nu pot să stea în picioare. Ziua Domnului este o perioadă de timp care a început deja. Dumnezeu a început să-și intensifice notificările către omenire. Pe altarul din cer este tămâie, ca și pe cel din cort, dar este adusă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților. Știți cine sunt sfinții? Sunt cei iertați de Dumnezeu în urma pocăinței. Aceia care au venit înaintea Domnului pe pământul acesta și au zis: Doamne, suntem nenorociți de tot. Ne așteaptă pedeapsa, nimic bun nu locuiește în noi. Și Dumnezeu a zis: ești curățit prin sângele Fiului meu și ne-a dat o altfel de viață. Noi suntem sfinții aceștia. Și rugăciunile tuturor sfinților înaintea lui Dumnezeu, aceia care s-au rugat să fie iertați, aceia care s-au rugat pentru dreptate și nu li s-a făcut, aceia care au fost disprețuiți și batjocoriți, rugăciunile lor care nu au fost ascultate atunci, pentru că Dumnezeu își are vremea Lui și își are judecata Lui la timpul Lui, sunt acolo înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne spune nouă celor care suntem în trup și ni se fac nedreptăți și suferim și ne rugăm și nimeni nu ne izbăvește și parcă nici Dumnezeu nu este cu noi. Ne spune că va veni ziua când se va uita la rugăciunile acestea și le va asculta. Pentru că atât aceia care îți fac ție probleme, cât și mari corupți și hoți care jefuiesc neamurile pământului acestea și duc la nenorocire și la sărăcie peste tot și scapă de justiția umană și au fost judecați formal în timpul nostru, procese marionetă, va veni vremea când Dumnezeu cheamă în ultimă instanță pe toți păcătoșii. Acum le trimite doar notificările. Și nu va fi niciun avocat corupt care să-i învoce vicii de procedură și să-i scoată pe cealaltă ușă, pe cei vinovați. Rugăciunile pline de răbdare, în așteptare, ale celor care au fost sfințiți prin Duhul lui Hristos și prin sângele cel veșnic, sunt aduse înainte de a da drumul judecății, înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu când vede, este față în față cu legea Lui și oamenii nu s-au pocăit. Față de acești oameni se împlinește judecata Lui. Urmează pedeapsa amânată în timpul profetului Ezechiel. Și de-a lungul istoriei, Ezechiel prezintă această pedeapsă și ne vorbește în capitolul 10 că Domnul a zis omului acelea îmbrăcat în haina de in: vâră-te între roțile de sub heruvimi, umple-ți mâinile cu cărbunii aprinși care sunt între heruvimi și împrăștie peste cetate. Și el s-a vărât între roți, sub ochii mei. Atunci slava Domnului s-a ridicat de pe heruvimi și s-a îndreptat spre pragul casei, așa încât templul s-a umplut de nor și curtea s-a umplut de strălucirea slavei Domnului. Atunci un heruvim a întins mâna între heruvim spre focul care era între heruvim. I-a luat foc și l-a pus în mâinile omului aceluia îmbrăcat în haina de in. Și omul acesta l-a luat și a ieșit afară. Și n-a aruncat focul peste pământ. A ieșit afară. Și îl vedem pe omul îmbrăcat în haina de in, turnându-și focul acesta peste sine, pe cruce, focul pedepsei. Dar acum, în Apocalipsa este prezentat momentul în care a trecut această vreme și îngerul din acest capitol a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. Aceste cuvinte, tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ, vorbesc despre judecata lui Dumnezeu. Nu trebuie luate într-un sens literal. Le găsim în 11 cu 19 și în 16 cu 19. Este o emblemă asociată pedepsei lui Dumnezeu. Și apoi încep notificările. Copacii
și iarba sunt arse într-o anumită proporție. Un dezastru ecologic, primul înger, prima trâmbiță,
prima notificare. Sunt lucruri care deja au început să se strice.
Uitați-vă ce se întâmplă în Golful Mexic. Scurgerea aceea uriașă de țiței care poluează. Sunt mirat că se mediatizează atât de puțin acest lucru. Când te uiți și filmări făcute din satelit, totul este roșu ca sângele pe mare în zona aceea. A treia parte din mare s-a făcut sânge și a treia parte din făpturile mării a murit. Este al doilea înger. Este trâmbița a doua. O altă notificare a lui Dumnezeu. Lucruri care au început și care se intensifică pe măsură ce omenirea își trăiește păcatele cu bucurie. Negându-L pe Dumnezeu, blestemându-I numele și refuzând să se întoarcă spre El. Versetele 10 la 11. Este afectată apa potabilă și mulți oameni mor din pricina aceasta. Este al treilea înger cu trâmbița lui, a treia, o altă notificare. Soarele și luna își pierd din strălucire. Sunt evenimente care le așteptăm. Când vor fi vărsate potirele, soarele va dogorî mai tare. Dar în timpul trâmbițelor, la un moment dat, ele își micșorează din intensitate. Nu cred că va fi încălzire globală în momentele acelea când soarele își dă mai puțin căldura și lumină. Primele patru trâmbițe afectează mediul în care trăim. Suntem ca într-un acvariu pe care îl distrugem cu lipsa noastră de înțelepciune, ne batem joc de el și ne distrugem propriul context în care existăm. În timp ce stăm bățoși și mândri, ca și cum am ajuns la perfecțiune, la desăvârșire și nu mai avem nevoie de nimeni și de nimic, că noi suntem stăpâni pe situație și pe dinăuntru suntem goi și murdari. Și totul este din ce în ce mai murdar în jurul nostru. Ne stricăm mereu și mereu mediul în care trăim. Primele patru trâmbițe vorbesc despre mediul în care trăim. Este mediul înconjurător, sunt lucrurile din jurul nostru. Dar în versetul 13 din capitolul 8 este un vultur care îi plânge pe locuitorii pământului zicând: vai, vai, vai de locuitorii pământului din pricina celorlalte sunete de trâmbițe ale celor trei îngeri care au să mai sune. Capitolul 9 de la 1 la 12, trâmbița 5-a, o stea mare care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii adâncului. Nu afectează mediul înconjurător, nu va tămăi iarba, nici copaci, ci oamenii, dar doar pe aceia care n-au pecetea lui Dumnezeu pe frunțile lor. Doar pe oamenii care n-au Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În sfârșit, prima distinție, primul lucru care face o diferențiere între ceilalți și noi. Noi trăim în același mediu, în același context, dar vine ceva care ne ocolește pe noi. Ființele prezentate în acest capitol nu au corespondent în cunoștințele noastre de botanică, zoologie sau entomologie, pentru că sunt ființe de altă structură și natură decât cea materială. Trebuie să ne uităm bine în context ca să înțelegem despre ce este vorba. Mai întâi de toate să ne uităm la cel care primește puterea și are puterea asupra lor și cine este el. Ne spune că este o stea care căzuse din cer pe pământ, căreia i s-a dat cheia fântânii adâncului. Avem o profeție în Isaia, capitolul 14, cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor? Vedem pe Domnul Iisus că se prezintă și ține în mâna lui șapte stele, care sunt șapte îngeri. Este o simbolistică descifrată a Apocalipsei. Stele, îngeri. Acum este vorba aici de o stea mare care are putere asupra adâncului și s-a dat cheia adâncului. I s-a dat cheia adâncului și se întâmplă ceva a fântânii adâncului, se întâmplă ceva când deschide. Cum ai căzut din cer, Lucifer, strălucitor fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Este mereu o alunecare în escaton de pe profeția legată de împăratul Tirului și merge undeva în ce s-a întâmplat în veșnicie, în prezența lui Dumnezeu. Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, adică de ceilalți îngeri. Voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor la capătul miezului noaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncurile mormântului. Este vorba de Satana, îngerul de lumină căruia, fiind acum căzut, i se dă cheia adâncului. I se dă. Atenție! El n-are puterea nici chiar asupra iadului, nici asupra adâncului n-are putere. Domnul îi spune lui Ioan când îi se arată în Apocalipsa, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Dar de data aceasta, cel care ține cheile, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, îi dă celui care are stăpânire peste fântâna adâncului, dă cheile să deschidă. Vă amintiți când Domnul era pe pământ și demonii înspăimântați ziceau, nu ne trimite în adânc, pentru că erau închiși acolo. Este un moment pe care îl aduce Dumnezeu în care îi dă cheile diavolului și zice, dă-le drumul. Cheile ca să elibereze o mulțime de demoni din adânc. Numele lui este Abaddon, în grecește Apollyon. Amândouă înseamnă nimicitor, distrugător. Ce se întâmplă? Deci aceste ființe care sunt descrise, că sunt așa și se arătau așa, așa le vede, asta este reprezentarea pe care o dă Dumnezeu unor ființe spirituale negative, pe care noi oricum nu le vedem, chiar dacă sunt printre noi, chiar dacă circulă prin locurile acestea, în spațiul spiritual din jurul nostru care se întrepătrunde cu spațiul acesta material. Ce se întâmplă în urma acestor prezențe? Se înmulțește activitatea demonică, vrăjitoriile, ocultul, religiile care se închină dracilor, păgânismul, îndepărtarea de Dumnezeu. Ateismul se răspândește tot mai cu mai multă putere. Boli psihice care sunt din pricina influențelor demonice. Capitolul 9, de la 13 la 21, este îngerul al șaselea, cu trâmbița a șasea. Sunt alții. Sunt patru îngeri pregătiți pentru momentul acesta care își începe activitatea odată cu sunetul din trâmbița acestui înger. Dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare Eufrat și cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Și ne dă știrea lor și ne spune cum arătau. Și spune în versetul 18 că a treia parte din oameni au fost uciși de aceste trei urgii, de focul, de fumul și de pucioasa care ieșeau din gurile lor, căci puterea cailor stătea în gurile și în cozile lor. Focul, fumul și pucioasa sunt figurative aici. Nu vă așteptați să vedeți foc și fum și pucioasă cum omoară aici și dincolo. Pentru că ele sunt elemente care țin de judecata finală a lui Dumnezeu, de moartea a doua, care este iazul de foc, unde ajunge până la urmă și diavolul. Auziți, capitolul 20:11, și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Capitolul 21:8. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Când ne spune că îngerul acesta și oștirile lui demonice omoară oameni și omoară a treia parte din oameni, nu vă așteptați să vedeți lucrurile acestea evidente, ci mesajul este absolut înfiorător. Sunt duhuri de draci care locuiesc pe oameni
și omoară pentru a ajunge în focul cel veșnic, în iazul de foc. Vă amintiți? Veneau oameni la Domnul Iisus. Învățătorule, fiul meu este muncit rău de un drac, spunea el. Și dracul caută să-l omoare, l-aruncă când în apă, când în foc. În alte cuvinte, caută să-l omoare ca să nu mai aibă posibilitatea să-și dea viața lui Hristos. Iisus îl eliberează pe omul acela. Imaginați-vă când sute de milioane de astfel de demoni vin din adânc, unde au fost trimiși și ținuți pentru o vreme, și încep să pătrundă în oamenii care le dau acces în viețile lor, care îl neagă pe Dumnezeu, își bat joc de Dumnezeu, care râd de lucrurile oculte și de vrăjitorie și le au în derâdere ca și cum n-ar exista, ca și cum ar fi povești, și intră în acele domenii. Sunt lucruri care au început și care mai vin și se intensifică. Notificările lui Dumnezeu au început să fie date. Știți care este partea cea mai dureroasă și cea mai tristă? Ceilalți oameni care nu au fost uciși de aceste urgii, nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. Când citesc aceste cuvinte, am un sentiment de grozăvie pentru lucrurile care vin și se întâmplă. Pentru că le văd cu ochii mei. Văd ce se întâmplă pretutindeni în lume. Cum se răutăcește contextul în care trăim. Cum se intensifică aceste lucruri de la o zi la alta. Sunt lucruri pe care le vedem sub ochii noștri. Auzim și acolo, și dincolo, și dincolo. Și vom auzi din ce în ce mai mult de astfel de lucruri. Știți de ce? Pentru că nu vedem nicăieri în mass media vreunul să ia atitudine la avertismente. Am fost plăcut impresionat să aud despre un jurnalist român care la un moment dat spunea la o emisiune la televizor, spunea, au fost ani de belșug și 7 ani, 7 vaci grase le-am risipit în desfrâul nostru și cu lăcomie ne-am aruncat într-o viață din aceasta imorală, în loc să adunăm pentru zilele vacilor slabe. Zice, cineva acolo sus s-a supărat pe noi. I-am mulțumit lui Dumnezeu când am auzit că au fost puse aceste cuvinte. Dar nimeni nu ia aminte la ele. Și nu numai la noi, nici în Consiliul Europei, nimeni nu vine să spună, poate ne-am pripit că l-am scos pe Dumnezeu din Constituția Europei și nu vrem să-i pomenim numele. Și nimeni la nivelul Americii nu face lucrul acesta. Oamenii nu s-au pocăit de idolatria lor, de închinarea la ei înșiși și la puterea pe care o au și la sistemele pe care le conduc. Aceasta este durerea și tristețea. Și m-am auzit pe unii rugându-vă pentru trezire și vă îndemn să o faceți. Pentru că există ceva în Dumnezeul nostru și în bunătatea și în dragostea Lui care ne face să tragem nădejde. Deși când mă uit la lucrurile care se întâmplă, sunt într-o zonă a unui con întunecat în care lucrurile merg clar într-o direcție, pentru că oamenii nu decid să se întoarcă de la vrăjitoriile, curviile, furtișagurile lor, să se întoarcă înapoi spre Dumnezeu și să-și ceară iertare. Și cu toate acestea, în asemenea condiții, avem în noi o nădejde. Dumnezeu în bunătatea Lui. Cine știe? Poate se va întoarce de la mânia Lui. Poate pentru câțiva, poate pentru un oraș, pentru o țară. Va fi un moment de revigorare. Un moment în care pruncii noștri să-L poată lăuda pe Dumnezeu și să trăiască într-un mediu mai curat decât acvariul acesta nenorocit pe care îl murdărim nu numai mediul înconjurător, ci și lăuntric din pricina păcatelor și a mizeriei și a urâțeniei care o arătăm peste tot. Și învățăm pe copiii noștri și sunt învățați copiii noștri toate aceste lucruri murdare și urâte. Dacă notificările lui Dumnezeu rămân fără răspuns, vom asista la aceste lucruri care vor veni din ce în ce mai cu putere peste lume. Dar există niște urgii care contează cel mai mult. Cele produse nu în domeniul material, ci în acela spiritual a omului nostru din lăuntru. Și tu și eu, care suntem locuiți de Duhul Sfânt, pe care Dumnezeul nostru și-a pus pecetea pe frunțile noastre, locuiți fiind și mintea noastră fiind călăuzită de Duhul Sfânt, aceste urgii n-au putere asupra noastră. Ce motiv mare de mulțumire! Nu vă temeți de aceea care pot să ucidă trupul. Temeți-vă de acela care poate să ucidă și trupul și să vă piardă și sufletul în ghienă. Ghiena era valea gunoaielor. Ghiena lui Dumnezeu este containerul de gunoi în care ajung toți aceia care nu se pocăiesc. Dacă Dumnezeu îți dă astăzi valoare asociind sângele Fiului Său ție, așa cum ești, în ziua aceea, acest sânge și această valoare fiind retrasă de la tine pentru că nu te-ai pocăit, rămâne să fii deșeul, trebuie izolat. De aceea are raiul rațiune, nu în capriciile lui Dumnezeu, ci în necesitatea legică. Pentru că va trebui să fie un loc unde să scoată mizeria și putregaiul. De aceea, bucurați-vă ceruri și bucurați-vă voi care aparțineți cerului. Chiar dacă a fost aruncat diavolul, steaua aceasta căzută pe pământ și știe că are puțină vreme, n-are putere asupra celora care aparțin lui Hristos. Slavă și glorie să fie adusă numelui Lui. Amin.
Comoara din inimă.